Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaren nauzue eta podcast honen helburua fokuetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak argitara ateratzea da. Gaurko protagonista Oiane Kantero Dominguez da. Orai adimen artifizialeko ikerketa zentroan egiten du lan, Elujarren barruan, euskera eta informatika uztartuta. Hasiera batean ez omen zuen argi zer egin nahi zuen, baina daiarra izanik eta euskaraz bizi eta ikasi nahi zuenez, hegoaldera etorri behar izan zuen unibertsitateko ikasketak egitera. Euskal Herriko Unibertsitatera hain zuzen ere. Ezagutu dezagun nola iritsi den adimen artifizialeko ikertzailea izatera eta zertan dabilen batzuentzat zientzia fikziozkoa den mundu horretan. Ongi etorri, Oiane Kantero Dominguez. Pentsatzen dut, gazten hasi zinenean adimen artifiziala oraindik, ba bueno, oso gutxi entzungo zela edo akaso jakin ere zenuela jakingo zertzen hori. Oen berriz, bolo-bolo dabi, nola sartu zinen horretan?
Bueno, ba, ia pixkat zori sartu nintzela hor, ze ni endaian bizi naiz eta orduan bueno, ikasketa guztiak xaskatik egin ditut, lehenengo endaiako ikastolan, gero Ziburun eta bukatzeko Baionan. Eta azken urtean galdetzen digute ba, zer egin nahi dugun gure bizitzarekin, eta bueno, nik ez nukan ideiarik, beste asko bezala, suposatzen dut. Eta bueno, argi nukan gauza bakarra zen euskaraz ikasi nahi nuela, eta arduan horretarako ba, egoaldera torri bartintzen ikastera. Eta bueno, horre, ba, pixkat, zeuden opzioak begiratuz, nik etxean gelditzen nahi nuen, ez nuen etxetik urrun joan nahi, orduan Donostin zer zegoen begiratu nuen. Eta, bueno, ba, informatikako gradua zegoen, eta teoreza sortu zidan. Eta, bueno, piskate probatzeko bezala joan nintzen. Eta, bueno, gero gustatu zitzaidan, hor ikasi nuen programatzen, eta nik aurretik ez nekien programazioa zezer. Aita informatikaria da, baina ez genuen bat ere etxan hortaz hitz egiten, ez da hori programatzen eta ikasi. Justu, ba, bueno, banekien berak horrena gaioan lan egiten zuna, baina askoz gehiago ez. Eta orduan, bueno, horra sartu nintzen eta gustatu zitzaidan.
Orduan naiz eta etxean bertan izan informatikari bat, ez uztekoa hartu zenuen, gero ikusi zenuenean benetan zertzen programatzea.
Ba,
eta zer kedakarri zintuen hori programatzetik?
Ba, bueno, begia da, badagoela, ezakita, badauka bere pentsatzeko modu ezberdin bat, eta bueno, hori ere ikasten da. Eta bueno, beste logika bat da, beste modu batean gauzak bisualizatzen dira, eta orduan interesgarria eta erakargarria iruditu zitzaidan.
Eta hortik adimen artifizialera?
Bai, laugarren mailan hasi ginen ematen adimen artifizialari buruzko gauza batzuk, baina nahiko gutxi, eta gero masterra aukeratzeko garaian ere, Donostin bi master daude, bat gehiago bueno, hizkuntzari zuzendua eta bestea adimen artifiziala eta bueno, adimen artifizialekoa gazteleraz da eta bestea ingelesez. Eta bueno, nire euskaraz ikasteko gogo horri segituta, banekien gazteleraz ez nuela ikasi nahi. Eta orduan horrek ere pixkat bultzatu ninduen ingelesezko master hartza hizkuntzaren prozesamenduari buruzkoa. Eta egia da, graduko laugarren mailan hizkuntzaren prozesamenduari buruzko gai batzuk eman genitula eta horrek interesa piztu zidala. Eta egia da, bueno, ni beti gau nahizela hizkuntzarekiko lotuta ikusten bezala. Eta, bueno, ba, hizkuntzaren prozesamenduak bai hor erakarri ninduen, eta egia da gaur egun erabiltzen diren metodo gehienak adimen artifizialekoak direla, eta orduan horrela bukatu nuen hemen.
Orduan nola bait, batu zenituen lehendik ikasi zenuena informatikan eta hasi zinena hortik egiten, betitik izan dezun interesarekin hizkuntzarekiko, ez da?
Bai, hori da, bai.
Eta adimena artifiziala arlo askotan aplikatu daiteke. Oraindik ere ikusten duzuzuk zure burua beste arloren batean edo hizkuntzarenak harrapatu zaitu eta hortxe zaude bete-betean.
Ba, ez dakit, hemen urte terdi dira mat, Orduan ezakit, nire bizitza osoan nago egingo duan edo ez, egia esan, ezakit. Momentuz bakit, oso pozik nagoela hemen egiten duanarekin, orduan segitzeko goarekin nago.
Eta zer egiten duzu?
galdera ona. bueno, hemen orain bi arlo nagusi daude, bata testua eta bestea hizketa, eta bueno, ni hasieratik bietan ibili naiz. Piskat saltzatzen eta nire masterra mailarako lana hizkuntzaren arloan egin dut. Horre hizkuntza ereduak piskat euskal kulturara moldatzen saiatzen, ez da
horrutxune handia egongo delako pentsatzen
bai, dut, ez da. Eta gainera, bueno, guk emaitza onak lortzeko ingelesez egin behar izan ditugu esperimentu guztiak, euskarazko eredurik oraindik ez dagoelako. Orduan, bueno, eta gero alde testutik hortik ibiltzen naiz, eta gero izketaren aldetik ba, asistente pertsonalizatuekin eta ibiltzen naiz, eta gero, bueno, eta, bueno, gero ahotsaren aldetik ere, ba, ahotsaren sorkuntzan. Eta,
bai, ahotsaren sintesi.
Sintesian hori da.
Ezta?
Ahotsaren bai. Sintesian pixka bat.
Bai, bada daude hor gauza batzu, ba, jendeari igual arrotzak egiten zaizkionak, eta beste batzu, pixkat, ba, kezka edo beldurra ere sortzen dutena. Justu ahotsaren sintesiarena adibide bat baino gehiago atera izan da, ez da? Ba, norberaren ahotsarekin, ba, esapide edo adierazpen faltsuak zabaltzeko arrisku hori, eta zuk arrisku gehiago ikusten dituzu onurak baino, edo alderantziz, edo nola balantza horretan? Nola ikusten duzu eta zer egin beharko litzateke arrisku horiek txikitzeko edo aldan neurrian apaltzeko?
Bueno, hau egia da, ia dena bezala dela, ez? Begiak irekitzen baditugu dena dauzka arriskuak eta alde honak, orduan jakin behar da.
Eta zenbat eta altxuagoa izan tresna bat, orduan eta arrisku handiagoa, ez da?
Horregatik, orduan jakin behar da tresna bakoitzaren alde honak erabiltzen eta bueno, ba, arriskuentzako beti hartzen aldira ba, ba beste medio batzuk edo gauza batzuk egin daitezke gauzak biskate regulatzeko eta baina arriskua beti egongo da hor. Kontu zein behar da ez normalizatzea gehiagi ez erdatea, bueno, ba, tresna guztiek dauzkate arazoak orduan ba, gureak ere eta berdin du, ez da hortara erori behar, konturatu barrara espiritu kritikoz egin behar dugu eta begiratu, ba, bueno, ba, honek arazoa doka, badakigu arazoa dokala, ez dugu horrela utziko, eta saiatuko gara arazo hori konpontzen.
Bai, justu bueno, egin duzun lana neurri batean hori izan da, ez da, ba, alborapen kulturalekin edo gutxune hori bai. Bete nahian.
Bai, gu hori egiten saiatu gara.
Bai, eta horretaz aparte zein ikusten dezu horrela utxunerik handiena edo...
Uf, ia da, bueno, momentuz dauden tresnetan isuri asko daudela, eta alborapen asko, bai, generoarekiko, arrazarekiko, eta, bueno, ezakitea bati lehentasuna ematen da zaion, benetan, zein da garrantzitsuagoa, tresna bati, ba, alborapen, generoarekiko alborapena kentzea, edo arrazakeria kentzea.
Ja, azkenean, ez da hori hierarkizazio hori.
Ez da hierarkizatu hori.
Claro, claro. Baina, aipatu dezunez generoa, hor, adimen artifizialaren ikasketetan, hor bai badago, ba, arrakala handi bat, ba, ez bakarrik noski generoarena, Ba, arrazarena ere egongo da, hemen behintzat, edo maila sozialarena, ba, bakarri ba, ikasketak egiteko aukeraren araberakoa, baina justu hori generoarena bada oso nabarmena. Hor, zer uste duzu gertatzen dela eta zer egin beharko litzateke ez gertatzeko?
Behia esan, ni informatikako gradura sartu nintzenean, neko harrituta gaitu nintzen, ze oso emakume gutxi ginen, eta gizon pila bat. Ez nintzen aurre iritziekin joan, eta egia da, begiratzen hasi nintzen, eta gizon pila bat daude hemen, eta no emakumeak. Eta, bueno, egia da, urte, ba, jendea joaten dela karreratik, ba, ez aiolako gustatzen, ez delako bere gauza, bat ez ere lehenengo eta bigarren mailaren artean, baina dara ere, uste nuen jendea, ba, nik uste proportzioan antzeko izango dela, eta horban karrera osoa pasa genuela, gutxi gora bera gizon gehiagorekin, bai, laugarren mailan gero espezializazioekin eta ere antzeko zerbait gertatu zen. Baina masterrean ez. Egia da, bueno, nik egin duan masterra hizkuntzaren prozesamenduari buruzkoa da eta orduan erdia ginen informatikariak eta beste erdia hizkuntzalariak.
Eta hor ja hizkuntzalarietan alderantzizkoa gertatuko zen.
Kontua da, ba hori, informatikari ia gehienak gizonak zirela eta hizkuntzalari ia gehienak emakumeak. Orduan, ta gero agian, ez dakit, informatikarietan ere agian arlo hortan interes gehiena izan zuten pertsonak emakumeak ziren, hori ia ezaket, ez nahi zoloitzen, baina egia da hor, masterrean, ba, erdita erdi zela, eta ia, jo, ba, bueno, emakume batzuk, ze ondo.
Diferentzia sumatu zenuen ezakit erosoago sentitzen zinen, edo...
Bai, bueno, nik ia da, bueno, graduan, gaztea izan eta agian ez gara inbeste konturatzen gauza horietaz, eta ia da, bueno, ni aseratik mutzerekun laguna izan intzela, eta ardan beti egon gara... Bueno, ez nesken artean, eh? Ez da, ze gainera ginen lagun taldean, uste dut erdi ginela, eta ez nesen joz emakume bakarra izan, hori ere kontuzen hartzeko da, ze emakume bakarra garenean ere ez da oso erraza, baina lagun artean egoten ginenez, ba, agian ez nahin beste notatzen hori. Eta, bueno, gero egia da lanean, ba, bai garela hiru emakumea ma bost gizonentzako, eta ja hor notatzen dira gauza ezberdin batzuk bai.
Eta orduan esaten ari ginena, bigarrengo galdera, zela zer uste duzu egin daitekeela, zerbait egin behar bada edo aldatzeko proportzio hoiek.
Badago modu berez bat, da, emakumea kontratatzea. Hori emakume gehiago behar dira, hori argi dago. Bai ikasketetan, ikasketatik hasita, ze hor ja ikusten da alborapena, ba, hortik hasten dela, eta gero ba, lan mundura ere edatzen dela. Orduan, arazoa nundik hartu ja, ba, emakume ikasleak badaude, gutxiago, baina orduan, haien hortik hasi behar da arazoa konpontzen, ez?
Bueno, edo baita ere gertatu daiteke gero kontratazioetan eta ikusten bada arrakasta daukala edo aukera gehiago ematen zaien emakumei, horrek ere animatu ditzazke ikastera?
Bai, egia da, bueno, ba, bigarren mailako azken urte horretan zer egin duzu zure bizitzaz eskatzen dizutenean informatikaria ikusten bada dela gizon bat bere txokoan programatzen, ba, nik ulertzen dut emakumeak ez oso ba, ambizioso izatea informatikaria bilakatzearekin. Hori argi dago.
Alde horretatik orduan gelditzen da desente egiteko, adimen artifizialari ere pila bat gelditzen zaio egiteko, alegia ba, lana izango duzu. Nola ikusten duzu zure burua pasakit? Hiru urte barru, zertan arituko zara?
Bueno, hiru urte barru, ba, espero hemen egongo naizela oraindik. Zer, momentuz gustora nago eta segitzeko gogoarekin. Et gero, ba, nire ustez, bai, adimen artifizialarekin lanean, gero gia da lan egiteko moduak agian aldatuko direla. Bueno, pixkat itzultzaileekin gertatu duena, ez? Lehen duela urte batzuk itzultzaileek ba, testu bat hartzen zuten eta itzultzen zuten, eta orain adimen artifizialaren bidez itzultzen dute eta zuzentzen dute. Dutekirik esan nahi, baina. Eta orain agian ba, informatika eta programazioarekin ere horrelako gauza gertatuko dira, ze hizkuntza ereduak orain gai dira kodea sortzeko eta guk agian ba, kode hori zuzendu beharko dugu. Eta gero, bueno, beti ikerketan beti egongo da, ba, aurrera segitzeko moduan, nire ustez. Adimen artifiziala ez dut uste bukaera bat denik, orduan horrekin segitzeko ere izango dugu.
Bueno, ez dauzkazu orduan zientzia fikziozko ideiak.
Ez, bueno, egia da, zientzia fikzioan olako gauzak aipatzen direnan beti oso katastrofiko direla, eta nire ustez hori, ba, zientzia fikzioa izaten gelitu behar du.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko, zure iritziak eta bizipena gurekin partekatzeagatik, eta, bueno, gutxienez hiru urteko epe honetako zure ametsa, ba, egia bilakatu dadila. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Eta eskerrik asko zuri ere, entzule horri, Oian Kantero Dominguez eta bion arteko sola zaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHO Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.